Prav gotovo se vsak od nas zelo lepo počuti, ko uspe koga razveseliti. Ali pa kako lepo ti je pri srcu, ko nekdo drug tebe razveseli. Danes smo poslušali evangelij o razveseljevanju, ko je Marija, ki je pričakovala Jezusa, obiskala teto Elizabeto, ki je pričakovala Janeza Krstnika, so se med seboj razveseljevali. Kot smo slišali v evangeliju, je Janez Krstnik ustrepetal pod srcem Elizabete, ko se je približala Marija, ki je bila noseča z Jezusom. Razveselil se je tega obiska in je razveselil svojo mamo Elizabeto. Mama Elizabeta pa je izrekla besede: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Te besede so daljnosežne. Zgodile so se pred 2000 leti, pa jih še vedno danes dan za dnem izgovarjamo, ko molimo zdravo Marijo. In tako lepo je, da je Jezus že pred rojstvom razveselil tiste, ki so bili ob njem, in posledice tega razveseljevanja vidimo za ves svet. In lahko bi rekli, da je Jezus s tem, ko je prišel med nas, ko nam je prinesel veselo novico Evangelija, da nas na nek način v najglobjih globinah našega življenja razveseljuje. In tako kot je Janez Krstnik ustrepetal, ko se je srečal z Jezusom, tako naj bi tudi ustrepetalo tudi naše srce, ko se srečamo z rojstvom Jezusa Kristusa. Tako, ko nas šele nekaj dni loči do praznovanja Jezusovega rojstva, je prav, da se tako iz srca pripravljamo na ta dogodek, da bi nam, ko bo praznik njegovega rojstva, naše srce ustrepetalo. Ob tem sem razmišljal tudi o sledeči stvari. Kot je Jezus razveselil Janeza Krstnika, ta potem mamo, in ona spet povedala te vesele besede naprej, mislim, da je tudi naša naloga na tem svetu, da razveseljujemo ljudi, s katerimi živimo. Pa še celo daljnosežno lahko gledamo, kako bom jaz v življenju nekomu vlil upanje, da bo to upanje nosil tudi potem, ko mene več na tem svetu ne bo. Kaj pa lahko jaz skupaj s pomočjo Boga, v Božjem imenu, ne s svojimi lastnimi očmi, storim, da bo v tem svetu več luči, več upanja in tudi več veselja. Tukaj le ni čisto preprostih odgovorov. Vsak sam od nas se mora potruditi v tej smeri in vsak sam ima svoje talente in svojo pamet, da o tem razmišlja, kako bom pa jaz ta svet zaznamoval. Kot ga je Jezus zaznamoval na neizmeren način, ko je bil Bog in človek, ga tudi jaz na nek način zaznamujem. In zato je prav, da se priporočamo Bogu, da nam pomaga, da bomo ta svet zaznamovali na pravi način, z našim življenjem. Dovolite mi, da danes z vami podelim nekaj misli o letu usmiljenja in nekaj misli o Božjem usmiljenju. Kot vemo, je papež Frančišek na Brezmadežno razglasil to leto za leto usmiljenja pod geslom Bodite usmiljeni kakor oče, kakor nebeški oče. In ko sem prebiral to bulo o napovedi leta usmiljenja, me je najbolj nagovorilo prav to, da papež ugotavlja, da je v tem svetu veliko nesoglasij in nemira in da smo predvsem kristijani poklicani, da prinašamo mir in da prinašamo usmiljenje, da smo mi tisti prvi, ki bomo to prinašali. Sveta leta so bila že v Svetem pismu stare zaveze, približno vsakih 50 let, in v tistih letih so odpustili dolgove in začeli na novo živeti. Če je bil kdo v hudih stiskah, zaradi dolgov so jih mu takrat odpustili. Sedaj so v cerkvi sveta leta, takrat, ko se papeži odločajo. Zadnje dve svete leti sta bile leta 1985 in pa jubilejno leto 2000, ko ga je še razglasil papež Janez Pavel II. Posebnost letošnjega leta usmiljenja, ki je tudi svetoleto, pa je to, da so bazilike, svetoletne bazilike po vsem svetu, prej so bile v glavnem v Rimu in na kakšnih drugih velikih romarskih krajih, sedaj so pa po vsem svetu, pa vseh škofijah. Za našo nadškofijo je svetoletna bazilika Ljubljanska stolnica in pa Brezje. Obe ti dve cerkvi imata tudi sveta vrata, In v tej baziliki smo vabljeni, da poromamo, da tam opravimo sveto spoved in da prejmemo pod posebnimi pogoji svetoletni odpustek, ki je milost, ki jo cerkev naklanja v tem letu. Ko sem sam razmišljal, zakaj se je papež prav odločil za to, da bi za to leto usmiljenja, je gotovo eden od vidikov tudi ta, da je papež Janez Pavel II. Zelo se trudil, da bi se sporočilo usmiljenja razširilo na ves svet po Faustini Kowalski. Kot vemo, je na Poljskem v prvi polovici prejšnjega stoletja živela sveta Faustina Kowalska, ki je Bog razodel po videnjih, je Jezus razodel, da je on usmiljene samo. In je tudi naročil, naj se nariše slika, to je Faustina Kowalska potem tudi naročila in slikar je narisal sliko, kot je ona naročala, kot je ona videla Jezusa. In Janez Pavel II. Pa je potem v Krakovu na Poljskem tudi po leta 2002 posvetil baziliko Božjega usmiljenja. In se tudi zelo trudil, da bi se to sporočilo usmiljenja razširilo na ves svet. Zanimivo pa je, ko sam piše o tem, pravi, kot mlad fant sem v času druge svetovne vojne, ko so bili nacisti, moral delati v kamnolomu. In sem v lesenih čevljih hodil mimo tega samostana, kjer je živela Faustina Kowalska, si takrat nikoli nisem mislil, da bom kasneje kot papež v bližini tega kraja posvetil veliko baziliko posvečeno Božjemu usmiljenju. To je storil leta 2002 in ko je posvetil to baziliko, je pri nagovoru povedal tudi tele misli, kako nujno današnji svet potrebuje Božje usmiljenje. Iz globočine človeškega trpljenja se na vseh koncih sveta dviga klic po usmiljenju, kjer vladata sovraštvo in maščevanje, kjer vojna povzroča trpljenje in smrt nedolžnih ljudi, povsod tam je nujno potrebna milost usmiljenja, da bi spravila duha in srce ter vzpostavila mir. Kjer ne spoštujejo življenja in dostojanstva ljudi, je nujna usmiljena Božja ljubezen. V njegovi luči se izraža nedojemljiva vrednost vsakega človeka. Potrebujemo usmiljenje, da se vsaka krivičnost konča v sijaju resnice. Pa še druga misel, ki je ob tej priliki povedal, pa je tole. V tem svetišču zato danes rad slovesno posvetil svet Božjemu usmiljenju. Z iskreno željo, da sporočilo o usmiljeni Božji ljubezni, ki jo je tu oznanjala sestra Faustina, doseže vse ljudi sveta in napolni njihova srca z upanjem. Tako lepa je ta misel in želja pokojnega papeza Janeza Pavla II., da bi sporočilo usmiljenega Boga doseglo vse ljudi in napolnilo njihova srca z upanjem. Tudi mi se prepustimo temu Božjemu usmiljenju, ki prihaja med nas. Po Bogu Jezusu Kristusu, po zakramentih, po milostih cerkve. Dovolite mi za konec, da povem še misel, ki me je nagovorila ob prebiranju sporočil Faustine Kowalske. Ko je imela videnje Jezusa, ga je nekoč vprašala, Jezus, kaj naj ti pa še darujem? Pa je Jezus odgovoril, daj mi še svojo bedo, daj mi še svojo revščino. Pa sem prav ob tem razmišljal, kako tudi mi lahko Bogu damo svojo nepopolnost, svoje neuspehe, svoje polomije in Bog jih bo z veseljem sprejel. Pa tudi nam bo lažje, če bomo pred Boga položili to, kar nam v življenju ni uspelo in kjer imamo težave. Ko smo se duhovniki pred 14 dnevi srečali z škofom Turnškom in imel za nas eno predavanje o spovedi, me je zelo nagovorila ena misel, ki jo je povedal, pravi, ko gremo mi k spovedi, se v resnici ne spovemo mi Bogu, ampak se Bog spove nam. Pove nam, da nas ima rad in da nam bo vse odpustil, kar ga bomo prosili odpuščanje. To smo tudi res vabljeni, da v teh dneh pred prazniki opravimo zakrament svete spovedi. Amen.